веру, ведаю, разумею.
Паважаныя радыёслухачы, мы працягваем разважанні аб зброі святла, духоўных прыладах, аб якіх кажа апостал Павел напрыканцы свайго паслання да эфесцаў, неабходных кожнаму ахрышчанаму для глыбокага ўнутранага жыцця і трываласці ў бітве са злымі сіламі, якія заўсёды спрабуюць атакаваць нашы сэрцы. Нагадаю, што ў нашых разважаннях нам дапамагаюць катэхезы, падрыхтаваныя спецыяльна для нашага радыё італьянскім святаром, біблістам і вядомым катэхетам ксендзом Фабіо Расіні. У мінулай праграме мы пераканаліся, што для таго, каб пачаць унутраную барацьбу сіламі зла, перш за ўсё трэба прыняць рашэнне ўдзельнічаць у гэтай бітве і пачаць спраўдзівага погляду на сябе. Устаць, падперазаўшы сцёгны пасам праўды, як казаў святы Павел. Сёння мы паразмаўляем аб другой зброі святла, аб якой распавядае апостал – панцыры справядлівасці. Мы паспрабуем разабрацца, што такое панцыр і якім чынам справядлівасць можа стаць гэтым панцырам. Калі мы размаўляем аб панцыры, даспехах, мы гаворым аб нечым, што нас абараняе, у чым мы адчуваем сябе больш бяспечна. Панцыр, як і вопратка, служыць для таго, каб прыкрываць цела. У святым пісанні вопратка мае шматлікія значэнні. Узгадайце, як у кнізе «Быцця» вопратка схавала чалавека ад сораму, беднасці і аголенасці. Чалавек, які праз свой грэх згубіў давер, адчувае сябе заўсёды пазбаўленым вопраткі. Калі мы задумаемся, то ўбачым, што чалавек – адзіны з усіх жывых стварэнняў, хто апранае на сябе вопратку. Усе іншыя істоты не маюць у гэтым патрэбы. Апранацца – гэта чалавечая характарыстыка. Быць чалавекам азначае апранацца, накрываць сваё цела, выбіраць вопратку. Гэта важна падкрэсліць. Мы заўсёды выбіраем, у што апрануцца. Пасля першага граху чалавек апрануўся ў лісце, і гэта вопратка, аднак, яго не схавала. Калі прыйшоў Бог, чалавек працягваў хавацца. Гэта лісце можа сімвалізаваць шматлікія віды вопраткі, з дапамогай якой мы хочам схавацца, але якой нам недастаткова ніколі. Наша чалавечая вопратка, нашы звычкі, манеры, ролі, якія мы прымаем, ніколі нас не схаваюць у поўні. Такім чынам святы Павел, гаворачы аб панцыры справядлівасці, прапануе нам такую вопратку, якая нарэшце зможа нас па-сапраўднаму схаваць. Яна можа даць нам упэўненасць, супакой, якога мы патрабуем для таго, каб жыць. Панцыр – гэта частка даспехаў воіна, які закрываў самыя галоўныя часткі цела. Калі будзе паранена рука ці нага, чалавек хутчэй за ўсё застанецца жывым. Але калі будзе паранены ў органы, неабходныя для захавання жыцця, хутчэй за ўсё памрэ. Самыя галоўныя органы – гэта лёгкія, сэрца, ныркі. Таму гэта частка павінна быць найбольш абароненай. Панцыр захоўвае чалавека ад найбольш цяжкіх ран, якія ён можа атрымаць падчас бітвы. У жыцці кожнага верніка таксама існуюць найбольш важныя месцы, раненне якіх можа стаць смяротным. Калі буду паранены ў некаторыя месцы майго духоўнага жыцця, гэта жыццё можа памерці. Таму мне неабходна справядлівасць, каб абараніць нешта, з-за чаго я магу згубіць жыццё, адносіны з Богам, духоўнае «я». Калі мы адчуваем небяспеку, то стараемся ўбачыць, што менавіта нам пагражае. Існуюць рэчы, якія ставяць пад пагрозу наша існаванне. Мы іх адчуваем, і сведчаннем гэтага з'яўляюцца тыя ролі, якія пачынаем адыгрываць, бар'еры і сцены, якія будуем, вобразы, якія прымаем, наш супраціў, цвёрдасць, дыстанцаванне ад іншых. Гэта ўсё сведчыць аб нашых страхах. І менавіта перад іх абліччам неабходна знайсці правільны панцыр, які нас зможа па-сапраўднаму абараніць і схаваць. На жаль, вельмі часта ў нашым жыцці мы выбіраем зусім не той панцыр, які нас зможа выратаваць, але той, які наадварот, становіцца нашай турмой і кайданамі. Такі панцыр не дазваляе быць самімі сабой, быць здольнымі любіць, быць адкрытымі, радаснымі, свабоднымі. А менавіта свабода дзяцей Божых – дае нам магчымасць выбраць правільны панцыр – справядлівасць, аб якой кажа святы Павел. Паважаныя радыёслухачы, мы працягнем нашае разважанне ў праграме «Праз тыдзень». Я развітваюся з вамі да наступнай серады. Пахвалёны Ісус Хрыстус!
Веру, ведаю, Разумею.